ท่านฟังครับเรามาทำความเข้าใจเรื่องของวิธีฝึกหยุดความคิดด้วยอานาปานสติสมาธิอานาปานสติสมาธิก็คือการมีสติอยู่กับลมหายใจจนเกิดสมาธิท่านจะฝึกในท่านั่งหรือท่านอนก็ได้ท่าใดก็แล้วแต่ที่เหมาะสมกับท่านในขณะนั้นๆสำหรับการฝึกในท่านอนนั้นจะทำให้ท่านมีความผ่อนคลายมากขณะเดียวกันจิตใจก็จะสงบได้โดยง่ายเพราะไม่ต้องห่วงท่าหรือไม่ต้องคอยทรงตัวในขณะที่นั่งจึงเป็นผลให้สมาธิเกิดขึ้นได้โดยง่ายแต่ก็มีข้อเสียคืออาจทำให้ท่านหลับได้โดยง่ายแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับที่ว่าถ้านอนฝึกเจริญสมาธิแล้วหลับก็ยังดีกว่าเราไม่ฝึกเลยดังนั้นถ้าท่านจะฝึกในท่าไหนก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับขอให้ได้ฝึกเถอะท่านมีศรัทธาแล้วก็ค่อยๆขยับมาเป็นท่านั่งก็ได้หรือท่านร่างกายมีความพร้อมที่จะทำในท่านั่งก็ทำในท่านั่งท่านั่งก็เป็นท่าที่จิตสงบได้โดยง่ายเพราะไม่ต้องห่วงเรื่องการทรงตัวมากนักขณะเดียวกันถ้าท่านเกิดง่วงหลับขึ้นมาก็จะทำให้เกิดการสับประงกซึ่งจะเป็นผลให้ท่านรู้ตัวแล้วก็ฝึกปฏิบัติต่อไปอีกทำให้เป็นผลดีก็คือทำให้ท่านสามารถฝึกได้ในระยะยาวแล้วก็สามารถต่อสู้กับความง่วงได้ดีกว่าท่านอนในการฝึกนั้นเรามีหลักการเพียง4ข้อเท่านั้นเองเป็นหลักการที่สั้นๆง่ายๆเริ่มต้นในข้อที่1ก่อนครับว่าเราต้องตั้งเจตนาก่อนจะฝึกต้องตั้งเจตนาท่านคงสงสัยว่าทำไมต้องตั้งเจตนาล่ะเจตนานั้นมีที่ไปที่มาคือเกิดจากความคิดของเราเองที่เราดำริถ้าเราดำริจะฝึกสมาธิเมื่อดำริเสร็จแล้วก็จะเกิดการจดจำดำริที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นเจตนาดังนั้นเจตนาที่เกิดขึ้นนั่นคือดำรินั่นเองแล้วก็เป็นดำริที่ชอบด้วยเพราะเป็นการมีดำริที่จะฝึกเจริญสมาธิเพื่อทำจิตใจของตนนั้นให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4ดำริชนิดเป็นดำริชอบเมื่อดำริชอบเกิดขึ้นก็เป็นผลให้เกิดเจตนาที่ชอบขึ้นครับในการเจริญสมาธิหรือทำกิจต่างๆก็ต้องตั้งเจตนาชนิดนี้เองครับในขณะฝึกอยู่นั้นให้ท่านตั้งใจความตั้งใจเกิดจากอะไรความตั้งใจก็เกิดขึ้นจากการมีสติในการฝึกสมาธินั่นเองเพื่อให้ท่านเข้าใจความหมายคำว่าตั้งใจแล้วก็มาทดลองคิดกันง่ายว่าถ้าท่านตั้งใจฟังผมอยู่ณขณะนี้สติจะเกิดขึ้นใช่หรือไม่ท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าในขณะที่ตั้งใจฟังนั้นสติย่อมเกิดและที่ไหนมีสติที่นั่นก็จะรู้ในรายละเอียดเรียกว่ามีสัมปชัญญะเพราะเป็นของคู่กันแปลว่าท่านฟังเข้าใจแล้วนะครับว่าความตั้งใจก็คือการมีสติการมีความตั้งใจเพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจึงจัดว่าเป็นความตั้งใจชอบหรือสติชอบนั่นเองในขณะเดียวกันท่านต้องมีความเพียรในการฝึกความเพียรในการฝึกเพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นไปตามหลักธรรมนั้นก็เป็นความเพียรชอบรวมความแล้วการตั้งเจตนาก็เป็นมรรคข้อที่2ที่เรียกว่าดำริชอบการมีสติชอบก็คือมรรคข้อที่7การมีความเพียรชอบคือมรรคข้อที่6การกระทำทั้งหมดก็เพื่อให้เกิดสมาธิที่เป็นสมาธิชอบเป็นสมาธิเพื่อจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความดับทุกข์ก็เป็นสมาธิชอบนั่นเองรวมความแล้วขณะนี้ท่านกำลังฝึกเจริญมรรคถึง4องค์ประกอบอีกครั้งนะฮะคือดำริชอบหรือเจตนาชอบเป็นความหมายเดียวกันต่อด้วยตั้งใจชอบหรือมีสติชอบแล้วก็มีความเพียรชอบเพื่อเกิดสมาธิชอบครับเป็นมรรค4ข้อในข้อปฏิบัติที่เรากำลังจะปฏิบัติอยู่ในขณะปฏิบัตินั้นเราจะต้องพยายามมีความเพียรในการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่บริเวณรูจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้เบาๆรู้สบายๆรู้ด้วยความผ่อนคลาย โดยการที่เรารู้เพียงเรื่องเดียวเราเรียกว่าทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวคือเอกคตาเมื่อมีเอกคตาเกิดขึ้นก็ทำให้เราปล่อยวางจากการคิดเรื่องราวทั้งปวงอีกครั้งนะครับในขณะที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจเพียงกิจเดียวนั่นคือการทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกคตาจึงเป็นผลให้เกิดการปล่อยวางจากการคิดเรื่องราวทั้งปวงนั่นคือการมีอุเบกขาอุเบกขาเกิดจากการที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวจึงทำให้หยุดการคิดเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงโดยสิ้นเชิงในทุกวินาทีที่ความคิดหยุดจิตใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากความทุกข์จากการทำความชั่วโดยกายวาจาใจรวมทั้งปราศจากความทุกข์ที่เกิดจากการคิดอกุศลในการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจนั้นเป็นจิตที่เบาที่สุดในขณะที่ไม่ได้นอนหลับการนอนหลับแน่นอนครับไม่ใช่การทำงานนะครับเป็นการพักไปเลยหยุดการทำงานชั่วคราวหรือพักการทำงานชั่วคราวซึ่งเป็นการพักอย่างเต็มรูปแบบแต่ในขณะที่ท่านตื่นอยู่และมีสติอยู่กับลมหายใจนั้นเป็นการพักชั่วคราวเพราะเป็นงานที่เบาที่สุดไม่มีงานไหนเบากว่านี้อีกเมื่อท่านได้พักชนิดแล้วสมองก็ต้องได้พักร่างกายก็ได้พักจิตใจก็ได้พักสติก็เกิดขึ้นจากการฝึกการฝึกเจริญสมาธิเป็นการฝึกกำจัดความคิดฟุ้งซ่านโดยตรงเพราะทุกวินาทีที่ท่านมีสติอยู่กับลมหายใจเพียงกิจเดียวความฟุ้งซ่านก็จะหมดไปจิตก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสครับการเจริญสมาธิเป็นการฝึกอย่างจริงจังนะครับในการที่จะทำให้สมองท่านได้พักร่างกายได้พักแล้วฝึกมีสติในการหยุดการคิดเรื่องราวทั้งปวงการฝึกสมาธิจึงเป็นการฝึกสลับกับการเจริญสติการเจริญสติเป็นการฝึกในการทำกิจต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็พักด้วยการฝึกเจริญสมาธินั่นเองกับวิธีฝึกในข้อที่2ก็คือให้ระงับการเคลื่อนไหวทั้งปวงเพราะถ้าเรามีการเคลื่อนไหวสมองเราก็ต้องคิดแล้วก็ต้องสั่งการกล้ามเนื้อก็ต้องปฏิบัติตามผลที่เกิดขึ้นคือสมองไม่ได้พักร่างกายก็ไม่ได้พักดังนั้นในขณะเจริญสมาธิจึงระงับการเคลื่อนไหวหรือไม่ให้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนั่นเองข้อที่3ของการฝึกเจริญสมาธิก็คือการไม่ควรบริกรรมเช่นขณะที่ฝึกสมาธิอยู่นั้นหายใจเข้านับ1ออกนับ1เข้า2ออก2เข้า3ออก3หรือเวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธออกก็บริกรรมว่าโทเหล่านี้เป็นต้นหรือบริกรรมคำว่าสัมมาอรหังหรือยุบหนอพองหนอร่วมไปกับลมหายใจถ้าเราทำสองอย่างคือมีสติอยู่กับลมหายใจด้วยแล้วก็มีสติอยู่กับการบริกรรมด้วยก็ถือว่าเป็นการเจริญสติเพราะอารมณ์ไม่ใช่หนึ่งเดียวหรือไม่เป็นเอกคตาถ้ามีสติอยู่กับกิจมากกว่า1กิจขึ้นไปคือตั้งแต่2กิจขึ้นไปเราถือว่าเป็นเจริญสติดังนั้นถ้าท่านจะเจริญสมาธิตามรูปแบบในพระไตรปิฎกต้องตัดออกอย่างหนึ่งเหลือเพียง1เดียวเช่นรู้เพียงลมหายใจเพียงกิจเดียวหรือบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียวก็ใช้ได้ครับเพราะโดยหลักการนั้นต้องการเพียงให้มีฐานหลักของสติไว้เกาะเกี่ยวคือลมหายใจหรือว่าคำบริกรรมก็ได้โดยหลักการแต่ถ้าตามพระไตรปิฎกก็อย่าลืมนะครับก็เอาลมหายใจเป็นหลักกันละกันท่านจะได้สะดวกสบายในการศึกษาพระไตรปิฎกได้ง่ายขึ้นไม่คัดค้านกับภาคปฏิบัติของท่านครับในข้อที่4เมื่อท่านเผลอสติหรือมีสติรู้ว่าฟุ้งซ่านก็ให้รีบกลับมามีสติอย่างเดิมคือมีสติอยู่กับลมหายใจเพียงกิจเดียวอย่างเดิมเพื่อทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวหรือเข้าถึงภาวะเอกคตานั่นเองขอขยายความนิดนึงว่าในขณะท่านทำอะไรอยู่หรือแม้ขณะนี้กำลังฟังอยู่มักจะมีความคิดแวบขึ้นมาหรือมีการคิดนำเกิดขึ้นความคิดที่แวบมาหรือคิดนำที่เกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมชาติของสมองความคิดที่แวบมาอาจเป็นเรื่อง อดีตอนาคตก็ได้และอาจเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเรื่องที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนพึงมีพึงเป็นด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าขณะที่เรากำลังฝึกสมาธิอยู่นั้นเราต้องการหยุดความคิดถ้าความคิดแวบขึ้นมาก็ไม่ผิดนะครับแต่เรามีหน้าที่หยุดความคิดหรือไม่คิดปรุงแต่งต่อนั่นเองในที่นี้การหยุดความคิดคือไม่คิดปรุงแต่งต่อเติมจากธรรมชาติที่มันแวบขึ้นมาเป็นความคิดนำที่โผล่ขึ้นมาในใจของเราดังนั้นหน้าที่ของเราคือจะไม่คิดต่อถ้าเราคิดต่อหรือคิดปรุงแต่งต่อได้ชื่อว่าเราไม่สามารถควบคุมความคิดของตนเองได้นั่นแหละครับเรียกว่าเกิดการคิดฟุ้งซ่านขึ้นความคิดฟุ้งซ่านเป็นอกุศลเพราะทำให้เราเสียงานของเราทำให้เราทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพขณะเดียวกันมันเสียเวลาด้วยจึงถือว่าเป็นความคิดที่เราต้องกำจัดให้หมดไปการฝึกสมาธิจึงเป็นการฝึกกำจัดความคิดที่เป็นอกุศลรวมทั้งความฟุ้งซ่านโดยตรงแต่ธรรมชาติของมนุษย์นั้นถึงแม้เราจะมีความตั้งใจหรือมีความจริงใจอย่างไรก็ตามในการฝึกสมาธิอยู่นั้นแต่ก็เป็นธรรมชาติของสมองเราที่จะเผลอสติไปฟุ้งซ่านเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างหน้าที่ของเราในขณะฝึกเจริญสมาธิคือพอมีสติรู้ทันว่ามีการแอบไปคิดฟุ้งซ่านให้รีบหยุดความคิดนั้นทันทีโดยรีบกลับมามีสติอยู่กับลมหายใจเพื่อทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวต่อไปอีกในการฝึกครั้งแรกๆนั้นอาจจะทำได้ยากหน่อยแต่ถ้าฝึกเป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะเก่งขึ้นเองกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกเจริญสมาธิและสามารถหยุดความคิดได้ทุกเวลาที่ท่านต้องการนั่นเองครับจึงพอสรุปได้ว่าเรื่องของการเจริญสมาธินั้นเป็นเรื่องสั้นๆง่ายๆมีเพียงแค่4ข้อเล็กๆเริ่มต้นในการพยายามมีสติอยู่กับกิจเล็กๆเพียงกิจเดียวนั่นคือมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกเพียงกิจเดียวโดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายและก็ไม่ต้องบริกรรมพร้อมกับมีสติคอยดูแลความคิดอย่าให้คิดฟุ้งซ่านครับหลักการมีเพียงแค่นี้เองก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้โดยง่ายไม่ใช่เรื่องยากอะไรขอเพียงให้เข้าใจวัตถุประสงค์ว่าเรื่องของสมาธิที่เรียกว่าสมาธิชอบหรือสมาธินั้นเป็นไปเพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสและก็เป็นการพักสมองพักร่างกายและพักจิตใจในขณะที่ดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกเจริญสมาธิตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานกันนะครับในขั้นต้นนี้ผมจะพูดนำไปก่อนพอถึงเวลาลงมือปฏิบัติผมก็จะแจ้งให้ทราบครับต่อจากนี้ไปขอให้ทุกท่านตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติในการดูแลจิตใจของเราให้หยุดการคิดเรื่องราวทั้งปวงที่เรียกว่าเจริญสมาธิโดยการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่บริเวณรูจมูกเพียงจิตเดียวโดยที่เราจะไม่คิดเรื่องอื่นใดเลยสำหรับท่านที่ฝึกใหม่ก็หายใจให้แรงขึ้นกว่าปกติสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้ลมหายใจนั้นปะทะที่บริเวณรูจมูกแรงขึ้นการหายใจแรงขึ้นนั่นเองทำให้การรับรู้ความรู้สึกได้ดีขึ้นเป็นการรับรู้ง่ายๆรับรู้ด้วยความเบาสบายว่ามีลมหายใจผ่านเข้าแล้วก็ผ่านออกที่บริเวณรูจมูกไม่จำเป็นต้องรู้ในรายละเอียดแต่ประการใดเพราะไม่ต้องการให้ใช้สมองมากต้องการให้ใช้สมองเพียงว่าในปัจจุบันขณะนั้นมีลมหายใจผ่านเข้าก็รู้ว่าเข้าผ่านออกก็รู้ว่าออกเป็นการรู้เบาๆรู้แค่รับรู้ความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับพยายามไม่ไปคิดเรื่องอื่นใดทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่าเอกคตาเพื่อเป็นผลให้เกิดการปล่อยวางที่เรียกว่าอุเบกขาในขณะฝึกอยู่นั้นอย่าเร่งรัดตนเองมากเกินไปจนกลายเป็นความเครียดแล้วก็อย่าน้อยเกินไปจนกลายเป็นความฟุ้งซ่านหรือหลับในให้มีสติแต่เพียงพอดีเป็นทางสายกลาง บางครั้งการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณจมูกนั้นหายไปหรือไม่ดีเท่าที่ควรก็ให้ท่านหายใจให้แรงขึ้นการหายใจให้แรงขึ้นนั้นก็ไม่ต้องรุนแรงมากนักเป็นเพียงให้มีการกระทบของลมหายใจที่บริเวณรูจมูกแรงขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้สามารถรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกได้ดีขึ้นการรับรู้ได้ดีตามสมควรแล้วก็ผ่อนมาเป็นหายใจตามปกติเมื่อฝึกต่อไปอีกระยะหนึ่งแล้วพบว่าการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกบริเวณรูจมูกนั้นหายไปอีกก็ไม่เป็นไรครับให้ท่านหายใจให้แรงขึ้นอีกหน่อยนึงครั้นรับรู้ได้ดีแล้วก็ผ่อนมาเป็นหายใจตามปกติเมื่อทำเช่นนี้ไปไม่กี่ครั้งท่านก็จะสามารถรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจได้ดีขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นด้วยในขณะที่ฝึกอยู่นั้นจะมีความคิดแวบขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือใช้คำว่ามีความคิดนำขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นธรรมชาติของสมองที่ทุกคนต้องมีต้องเป็นท่านไม่ต้องห่วงในเรื่องเหล่านี้ขอเพียงแต่ว่าเมื่อมันมีความคิดอะไรแวบขึ้นมาก็อย่าคิดต่อเพราะถ้าคิดต่อก็แสดงว่าท่านควบคุมความคิดไม่ได้เพราะขณะนี้เรากำลังหยุดความคิดด้วยการพยายามมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกเพียงกิจเดียวเท่านั้นเองในขณะฝึกอยู่นั้นไม่ควรมีการเคลื่อนไหวใดๆเพราะจะทำให้สมองไม่ได้พักแล้วร่างกายก็ไม่ได้พักแล้วก็ไม่ควรบริกรรมยกเว้นท่านที่คุ้นเคยแล้วก็ไม่สามารถจะหยุดการบริกรรมได้ในขณะปฏิบัติอยู่นั้นก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นคือธรรมชาติของสมองแต่ท่านก็พยายามมีสติไม่ไปคิดต่อทันทีที่รู้ว่ามีการคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รีบระงับความคิดนั้นทันทีให้มามีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจเพียงกิจเดียวเท่านั้นเองให้ท่านฝึกที่นี่แหละครับไปสักระยะหนึ่งท่านก็จะพบกับความเคยชินของการที่จะรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจได้ดีขึ้นแล้วก็มีความต่อเนื่องมากขึ้นเพราะธรรมชาติของสมองต้องการการฝึกเช่นนี้เองแล้วก็ต้องฝึกชั่วชีวิตด้วยนะครับเพราะถ้าไม่ฝึกก็จะเสื่อมอย่างรวดเร็วครับเอาละครับต่อนี้ไปขอให้มีความตั้งใจมีความเพียรมีสติในการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่บริเวณรูจมูกเพียงกิจเดียวอย่างต่อเนื่องถ้าท่านต้องการจะหยุดเครื่องไว้ชั่วคราวก็กดปุ่มหยุดชั่วคราวไว้นะครับแล้วท่านจะฝึกนานเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่ามากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นแล้วก็อย่าน้อยเกินไปจนไม่ขอให้เกิดประโยชน์หรือไม่ช่วยท่านมีการพัฒนาด้านการฝึกสมาธิเกิดขึ้นให้ท่านฝึกแบบทางสายกลางหรือด้วยความพอเพียงนั่นเองครับลงมือได้แล้วครับครับรุณาออกจากสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องทดลองประเมินผลดูนะครับซึ่งเท่ากับการเป็นการพิสูจน์ตนเองว่าเข้าถึงภาวะที่ว่าจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสได้หรือไม่ครับให้ท่านประเมินว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในขณะที่ท่านกำลังเจริญสมาธิอยู่นั้นท่านพอจะหยุดความคิดแม้เพียงเล็กๆน้อยๆได้บ้างหรือไม่ผมมั่นใจว่าส่วนใหญ่ก็สามารถหยุดความคิดได้ในช่วงสั้นๆซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนที่ฝึกครั้งแรกๆให้ท่านศึกษากับตนเองว่าในขณะที่ความคิดของท่านหยุดนั้นใจท่านบริสุทธิ์ไหมท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าใจก็บริสุทธิ์สิแล้วก็ผ่องใสด้วยแล้วถามต่อไปว่าแล้วมีความทุกข์จากความคิดที่เป็นอกุศลหรือไม่ท่านก็คงจะตอบว่าไม่มีเพราะขณะนั้นความคิดกำลังหยุดอยู่ลองประเมินต่อไปอีกนะครับว่าในขณะที่ฝึกอยู่นั้นจะมีความคิดแบบมาเล็กๆน้อยใช่ไหมครับหลายท่านคงจะตอบว่าใช่แล้วเรามักจะเผลอสติไปคิดต่อใช่ไหมครับแต่นั่นไม่เป็นไรครับนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์สำคัญที่ว่าในวินาทีที่เรารู้เห็นหรือรู้ทันว่าเรากำลังคิดฟุ้งซ่านให้ท่านรีบหยุดความคิดนั้นทันที อย่าปล่อยให้มีการคิดต่อเพราะถ้าปล่อยให้มีการคิดต่อก็จะกลายเป็นความเคยชินและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟุ้งซ่านต่อไปอีกครับวิธีการเจริญสมาธิก็ง่ายๆอย่างนี้แหละสำคัญคือว่าท่านต้องฝึกอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปช่วยชีวิตเลยหยุดไม่ได้แม้แต่พระอรหันต์ท่านยังต้องเจริญสมาธิอยู่เช่นเดียวกันเราเองก็ต้องทำเช่นเดียวกับพระอรหันต์ท่านทำและก็เข้าถึงผลอันเดียวกันคือทำให้จิตใจนั้นบริสุทธิ์ผ่องใสตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านควรจะภูมิใจว่าท่านทำได้เห็นว่าต้องอาศัยเวลาหน่อยในการฝึกเป็นประจำในชีวิตประจำวันนั่นเองครับท่านฟังครับหลังจากเราเจริญสมาธิเสร็จแล้วเราก็ต้องมาฝึกเจริญสติการเจริญสมาธิและการเจริญสติก็คือการเจริญกรรมฐานนั่นเองการเจริญกรรมฐานในชีวิตประจำวันก็คือการเจริญสติและสมาธิสลับกันไปในชีวิตประจำวันเวลาส่วนใหญ่ของการปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญสติเมื่อเจริญสติไปนานพอสมควรแล้วสมองเหนื่อยล้าแล้วร่างกายเหนื่อยล้าแล้วเราก็พักการพักก็คือการเจริญสมาธินั่นเองหลังจากพักแล้วเราก็เปลี่ยนอิริยาบถนี่คือหลักการของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันหลักการของการเจริญสติก็เช่นเดียวกับการเจริญสมาธิคือต้องตั้งเจตนาเจตนาเกิดจากความคิดของเราที่ถูกจดจำเอาไว้จากการมีดำริชอบนั่นเองแล้วก็ต้องมีความตั้งใจซึ่งเกิดจากการมีสติชอบซึ่งสติชอบก็เกิดขึ้นจากความคิดของเราที่เราสั่งตนเองให้มีสติมีความตั้งใจอยู่กับกิจที่ทำอยู่ซึ่งเชื่อมโยงมาจากความดำริชอบนั่นเองความดำริชอบเป็นความคิดซึ่งเป็นหัวหน้าในการสั่งการให้เกิดการมีสติในการทำกิจต่างๆและเราก็ต้องมีความเพียรหรือที่เราเรียกว่าความเพียรชอบความเพียรชอบเกิดจากความคิดของเราเองซึ่งมีดำริชอบเป็นผู้นำในการคิดที่จะมีความเพียรในการทำกิจต่างๆรวมทั้งในการศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยครับรวมความแล้วดำริชอบนี่เป็นหัวหน้าของการมีเจตนาความมีสติหรือมีความตั้งใจและการมีความเพียรที่จะศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนั่นเองการเจริญสตินั้นประกอบด้วยการศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันดังนั้นในขณะที่เราเจริญสตินั้นจึงทำให้ความรู้และความสามารถของการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นความรู้และความสามารถจะถูกจดจำไว้ในสมองของเรานั่นเองส่วนเรื่องของสมาธินั้นเป็นเรื่องการพักการพักเมื่อเราปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสมาธิก็ทำให้ข้อมูลความรู้และความสามารถด้านการเจริญสมาธิเพิ่มขึ้นดังนั้นการเจริญสติและการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดการเพิ่มพูนข้อมูลความรู้และความสามารถทางธรรมในความจำของเราเองยิ่งเราศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเป็นประจำข้อมูลความรู้และความสามารถทางธรรมก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลให้ความสามารถในการดูแลจิตใจไม่ให้คิดอกุศลและให้คิดแต่กุศลได้มากขึ้นจึงทำให้จิตใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสห่างไกลจากความชั่วและความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความชั่วทั้งปวงได้มากขึ้นดังนั้นในชีวิตประจำวันเราจึงต้องเจริญสติและสมาธิสลับกันไปในชีวิตประจำวันจนเป็นนิสัยเลยนะครับก่อนที่เราจะคิดวิธีการฝึกเจริญสติร่วมกันเราก็ควรทำความเข้าใจกับคำสองคำคือคำที่ว่ากุศลกับอกุศลครับท่านผู้ฟังครับกรุณาตอบผมนะครับว่าการเบียดเบียนตนเองเป็นอะไรครับกุศลหรืออกุศลแน่นอนครับท่านคงตอบได้ชัดเจนว่าเป็นอกุศลแล้วการเบียดเบียนผู้อื่นล่ะครับเป็นอะไรท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าก็เป็นอกุศลดังนั้นการเบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นก็ยิ่งเป็นอกุศลอย่างรุนแรงมากขึ้นเป็นเท่าทวีใช่ไหมครับครับในทางตรงกันข้ามการทำประโยชน์ให้กับตนเองเป็นอะไรครับท่านผู้ฟังครับท่านคงตอบได้ทันทีว่าเป็นกุศล และการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นเป็นอะไรครับก็เป็นกุศลอีกเช่นเคยใครๆก็รู้นะครับแต่นั้นการทำประโยชน์ให้กับทั้งตนเองและหรือผู้อื่นก็เป็นมหากุศลสิเพราะมันเท่าทวีท่านฟังคงจะบอกว่าใช่แล้วนะเป็นมหากุศลท่านฟังครับขณะนี้เรากำลังทำมหากุศลอยู่ใช่หรือไม่ครับช่วยตอบผมสิครับท่านคงจะตอบว่าใช่แล้วเรากำลังทำมหากุศลอยู่ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อทำประโยชน์ให้กับตนเองและหรือผู้อื่นอย่างกว้างขวางเป็นอันว่าขณะนี้เราได้รู้จักคำสองคำแล้วคือคำว่ากุศลและอกุศลต่อจากนี้ไปเราก็จะมาช่วยกันคิดนะครับหรือร่วมกันคิดวิธีการฝึกเจริญสติว่าจะทำอย่างนี้ดีหรือไม่ดีครับท่านผู้ฟังครับต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลจะดีไหมครับท่านผู้ฟังคงจะตอบว่าดีนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ดีงามต่อไปนะครับเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องยิ่งดีใหญ่เลยไหมครับเพราะเป็นการกำกับและชี้เห็นชัดว่าวัตถุประสงค์การมีสติควบคุมความคิดนั้นเราต้องการทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของชาวพุทธแท้นั่นเองครับท่านฟังครับถ้าเห็นด้วยต่อนี้ไปเราก็สั่งตนเองนะครับหรือใส่คำสั่งให้กับตนเองภาษาทางเทคนิคเรียกใส่โปรแกรมให้กับตนเองนะครับด้วยการจดจำนะครับแล้วก็คิดตามไปด้วยพร้อมกับสั่งตนเองไปด้วยนะครับผมจะเป็นคนกล่าวนำครับต่อจากนี้ไปเรามาฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยการพยายามมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องการที่เราทำความเข้าใจแล้วก็จดจำพร้อมกับสั่งตนเองอย่างนี้จะทำให้ข้อมูลเนี่ยถูกบันทึกไว้ในความจำของสมองและขณะที่เราดำเนินชีวิตเรามีเจตนาว่าเราจะพยายามมีสติดูแลความคิดโดยเอาข้อมูลที่เราจดจำไว้เนี่ยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติท่านก็จะสามารถใช้ข้อมูลนี่แหละมาดูแลความคิดของท่านครับอีกครั้งครับกรุณาใส่คำสั่งเพื่อให้เป็นข้อมูลในการฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันโดยสั่งตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องครับเมื่อสั่งอย่างนี้แล้วก็พยายามมีสติดูแลความคิดให้คิดแต่กุศลเท่านั้นนะครับไม่ให้คิดอกุศลใดๆการที่มีคำสั่งยาวๆเช่นนี้ก็เพื่อให้เป็นคำสั่งที่ครบสมบูรณ์แบบแต่เวลาใช้งานจริงๆนั้นเราอาจจะย่อเหลือแค่ให้คิดแต่กุศลนะหรือให้คิดดีทำนองนี้เป็นต้นการทำเช่นนี้และการฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่เราสั่งตนเองก็ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในหัวข้อของการเจริญสติในชีวิตประจำวันขอถามท่านผู้ฟังว่าการทำเช่นนี้การเจริญสติเช่นนี้ต้องรอวันเวลาไหมครับท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าไม่ต้องรอวันเวลาและต้องรอสถานที่ไหมครับท่านผู้ฟังก็คงจะตอบได้ว่าไม่ต้องรอต้องรอครูบาอาจารย์ที่ไหนไหมครับคอยมาดูแลท่านท่านผู้ฟังก็คงจะตอบได้ว่าไม่ต้องรอแล้วต้องเสียเงินเสียทองไหมครับท่านก็คงตอบว่าไม่ต้องเสียเงินเสียทองเพราะอะไรครับเพราะมันอยู่ในชีวิตประจำวันดังนั้นต่อจากนี้ไปการฝึกเจริญสติเพื่อการดูแลความคิดเช่นนี้เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันที่ทุกคนทำได้หมดไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ทำได้ เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางจริงๆดังนั้นท่านคงจะพูดไม่ได้ว่าฉันไม่มีเวลาในการฝึกปฏิบัติเพราะอะไรครับเพราะมันอยู่ในชีวิตประจำวันที่ทุกคนพึงทำเพื่อให้จิตใจนั้นมีความบริสุทธิ์ผ่องใสพ้นจากความทุกข์เป็นบุคคลที่ประเสริฐอย่างแท้จริงนี่แหละครับชาวพุทธต้องเป็นอย่างนี้แหละครับคือต้องคอยดูแลจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพ้นจากความทุกข์ที่มาจากอกุศลทั้งปวงรวมทั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดที่เป็นอกุศลด้วยนะครับ